Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Єніуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Усё заливала матушка Русь. Недобитые бедные уласовцы прагно выслуживались, як культуртрегеры на наших землях, каб только их не посылали домов, где добро их ведали. Вось яны и партизаны не нашего народу стояли цяпер на страже и пильно сачили, каб не прачнулася Беларусь тая адвечная со своей историей, с погонею любой, с родною мовой, с народною песней и с каханнем до старого своего народу. Час ішоў. З граду Праскага не было ніякага адказу ад прэзідэнта Бенаша. Можна было думаць, што ён маіх лістоў не атрымаў. Надышоў час аддаць Юру ў чэшскую школу. Расійская гімназія і пачатковая школа перайшлі цяпер у рукі прысланых з Москвы настаўнікаў. Яны мне не падабаліся. Поўныя падазронасці да кожнага чалавека, нейкая казёншчыны, салдацкай патрабавальнасці, сталінскай суровасці. Яны мала дышлі ад тых, якія выхоўвалі Гітлер-Югенд. Мы пастанавілі аддаць Юру ў нармальную чэшскую школу. Спачатку мне не хацелі аддаваць яго паперу, але я і слухаць не хацела аб тым, каб ён і далей там вучыўся. У чэшскую школу чужынцам ізноў нялёгка было даць у той час дзіця. Пачаліся народні выборы і таму падобныя рады. Трэба было некалькі подпісаў давераных сведкаў, што мы за часоў акупацыі не былі калябарантамі і таму падобнае. Чэхі падпісвалі нам гэта абедзвюма рукамі, і так Юру прынялі ў школу. У расейскай ён скончыў 4 клас, і вось чэхі хацелі, каб ён паўтараў у іх той жа клас, бо не дасць рады. Я ўпрасіла іх, каб узялі хлопца ў 5 клас на пробу. Калі я прыйшла да дырэктара за пару тыдняў, як ён мне назначыў, дык аказалася, што Юра ўжо найлепшы вучань класа, а да канца года ён быў найлепшы вучань усёй чэшскай школы, усімі любімы выраблянец. У Юры паявіліся новыя калегі, але яны яму не падабаліся. Часта хлопчык выказваў мне свае думкі: «Мамачка, у іх дзікія забавы. Яны на ходніках рысуюць усё вісельніе і гуляюць у тое, што вешаюць людзей». Так, гэта было страшна. Нашы некультурныя беларусы ніколі такіх гульняў не абедалі. А можа, цяпер і яны пайшлі з духам часу? Было аб чым думаць. Нарэшце прыйшла вестка ад таты. Пакуль што яны ў Зэльве былі жывыя. Тата пераслаў ліста Славачкі яшчэ з арміі. Гналі іх тады на захад. Аб смерці Расціслава мы яшчэ не ведалі. Старыя беларусы ў Празе былі вельмі занятыя сабою, даказвалі бедныя сваю лаяльнасць новым парадкам і каяліся ў тым, чаго не рабілі, бо ніхто з іх для беларускай справы амаль нічога і не зрабіў. Забейда ствердзіў, што яго палітыка была самай разумнай і яму нічога не грозіць. Зразумела, да нас прыехала Відавіса Паўлоўна Ляцкая. Яна пацяшала мяне, што красці мяне і не ўкрасці яшчэ не самае страшнае. Жыццё наперадзе. Ермачэнкавы рэчы чэхі з ярасцю расцягалі з яго кватэры, з яго вілы, дзе гаспадаром пакінуў ён старэнькага бацька свае жонкі. Старога не скрыўдзілі, толькі выгналі з апартаментаў. Перад канцом вайны Ермачэнка запусціў бараду, каб яго не пазналі. Аднак немцы самыя яго пасадзілі, кажуць за тое, што спекуляваў золатам у шынах аўтамабіля, вывозячы яго з Менску, дзе да ўсяго іншага меў напалову сястрою свае жонкі місійную краму. Даведалася аб гэтым ад Піпараў. «Ведаеце, – казаў доктар Піпар, – я зрабіў так, як вы, фрау Ларыса, не мсціў. Калі прыйшла да мяне жонка Ермачэнкі прасіць дапамогі, я яму дазволіў вітаміны і туалетныя драбніцы ў камеру. Бачыце, ад вас навучыўся», – неяк іранічна паўтарыў ён. Прыйшла цяжкая вестка пра нашых гасцей, сям'ю святара Балая. Яны трапілі пад страшны амерыканскі налёт на Дрэздэн. Калі шчасліва выбраліся са склепу пад царквой, дык іх сын Костя схапіў ровара на зямлі. Немцы, кажуть, адразу яго расстралялі. Гэта было жудасна. У Чэхаславакіі тым часам адбываліся маніфестацыі, мітынгі, парады. Здаецца, не было ім канца. Муж, як і раней, хадзіў на работу ў сваю фабрыку, і часам было яму цяжка. Калі прыводзілі да яго хворых немцаў рабочых, дык трэба было да іх адносіцца бязлітасна, як адносілася рэшта персаналу. Ён жа да ўсіх адносіўся толькі як лекар, які бачыць хворага і яго хваробу. Падтрымоўвала яго ў гэтым яго лекарская і яго беларуская этыка. Усё жыццё ведаю свайго мужа і ніколі не заўважыла, каб ён адступіўся ад шляхотнай лекарскае этыкі, ад мовы свае роднай і ад шматпакутнай айчыны. А часу тае неудачныя кражы я са страхам хадзіла па вуліцах. За мною так і шмыгалі сышчыкі, і я іх ведала ў твар. Я замірала ад кожнага аўто, якое ля мяне спынялася. Неяк зайшоў да нас супрацоўнік чэшскай тайнай паліцыі. Ён надсказаў, што прэзідэнт Бенеш урговаў, гэта значыць, яшчэ раз пытаўся ў іх аб маім лёсе. Лісты ён аддаў у Міністэрства ўнутраных справ, дзе тады міністрам быў камуніст Носак. Лісты палажылі пад сукно, а цяпер зноў варушыць справу. Той чэх парадзіў нам узяць чэшскае грамадзянства, якое дадуць нам, а мне асабіста парадзіў запісацца ў саюз антыфашыстаўскіх жанчын і ў саюз чэшска-савецкай дружбы. Тады ўсё будзе добра. Уражанні стае кражы, стае нагласці, і з гора мае сям'і былі такія цяжкія, што я пайшла назаўтра і запісалася ў саюз чэшска-паўночна-амерыканскай дружбы, прадседателем якога быў прафесар Шпачык. Я пачала хадзіць у саюз на лекцыі ангельскай мовы разам з малым Юркам. Ён цесна пасябраваў з пляменнікамі чэшскага прэм'ер-міністра Здэнака Фірлінгера, якія прыехалі з Амерыкі і па-чэшску амаль не размаўлялі. Іх старшая сястра выкладала ангельскую мову ў саюзе. Аб Юрку зноў гаварылі анекдоты па празе. Адной чаму сказала настаўніка зрабіць сказ са словам «прыгожы» – «beautiful». Хлопчыкі сказаў: «Мая дзеўчына вельмі прыгожая». Настаўніца яго падняла на смех малога. Юра абразіўся. Калі дала яна яму зноў слова «немагчымы», дык ён злосна адказаў ёй: «Наша настаўніца асоба немагчымая». Ад таго часу ён не мог цярпець яе. Юрку і тут усе любілі, а яго настаўнікі цанілі яго як вучні, як маленькага, самастойна, разумна думаючага шляхотнага чалавека. Здольнасці ў хлопчыка былі вялікія, і мы хацелі вучыць яго як найвышэй. Вучыўся ўжо ён у чэшскай гімназіі, і іх прафесар немец хаваў сабе ўсе яго хатнія працы, у якіх бачыў і глыбокія думкі, і здольнасці. Так надзейна зарысоўвалася юнацтва нашага адзінага сына. Але самым важным пытаннем цяпер было пытанне існавання. Чэхі хутка гублялі сваю волю ў сваёй дзяржаве. Правы над імі ўсё болей забіраў сабе Сталін. Для нас гэта было трагічным. Цераз прафесара Шпачыка, які адразу звярнуў на маю асобу ўвагу, я навязала крыху лучнасць са сваімі сябрамі, паслала ім апошнія свае вершы, якіх ніхто цяпер не збіраўся друкаваць, ды яны і былі не да друку. Я ведала, што ўсе яны больш-менш нейк уладзілі жыццё, і галоўнае, што жывыя. Часам даставала газетку, выданую французскімі прафсаюзамі на беларускай мове, і гэтую газетку сябры пачалі маім вершам, не забылі знача. Мне прыпомніліся мае смелыя, як на ваенны час, вершы, мой боль над лёсам нашых суродзічаў палонных і вывезеных на работу, і тых, што ў лясах, і тых, што па сёлах. Беларус у маю хату, хлеб на стол. Часам апошні яго кусочак роўна раздзелены паміж госцем і сынам. А прыйдзе час, і мільёны маіх землякоў пашкадуюць мне нават скарыначкі хлеба ў няволі, не памогуць малому хлопцу, адзінокаму і разгубленаму на пасляваенных дарогах чужой зямлі, яшчэ сеці расставяць і зацягнуць у чорны омут, скуль ратуе адзін толькі міласэрдны Бог.
Аудіокніга з успамінами Лариси Геніюш «Птушки без гнездов» вийшла у рамках проекту «Пам'ять понад часом і межами», який реалізує Білоруське історичне товариство.